suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Cu siguranță că fiecare ocazie pe care o avem este o ocazie prin care, în care putem schimba idei, putem schimba opinii. Pentru această dimineață am un subiect destul de sensibil și cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră veți fi atrași de subiect, pentru că este un subiect foarte important. Am întâlnit pe site-ul stânăretimpului.ro un articol foarte, foarte interesant. Individualismul ne moderează existența. Tot mai mulți oameni aleg să trăiască singuri. Cred că sunteți de acord cu mine că cel puțin o dată în viață ați avut acest simțământ al singurătății și poate că sunteți printre ascultători persoane care fie au ales să trăiască singuri, fie că viața și evenimentele de care au avut parte i-au determinat să trăiască singuri. Am să citesc articolul, este un articol studiu realizat în Statele Unite și cred că este relevant și pentru zona noastră, pentru că studiul a fost realizat în mai multe țări. Potrivit unei cercetări de piață efectuată de Euromonitor International, numărul persoanelor care locuiesc singure la nivel global cunoaște în prezent o adevărată explozie. Dacă în 1996 aproximativ 153 de milioane de oameni locuiau singuri, în 2011 numărul lor a ajuns la 277 de milioane, o fulminantă creștere cu 55%. În Statele Unite, aproape unul din șapte adulți locuiește singur, adică 27% din totalul populației. În Marea Britanie, procentul ajunge la 34%. În Olanda și Germania, proporția celor care nu își împart casa cu cineva este chiar mai ridicată de atât. Cel mai mare procent de populație care trăiește singură se înregistrează în Suedia, 47%. Urmează Norvegia cu 40%. Locuitorii țărilor scandinave sunt avantajați de faptul că politicile de stat protejează cetățenii de cele mai dificile aspecte ale traiului de unul singur. În Japonia, unde în mod tradițional viața este centrată pe familie, circa 30% dintre locuitori trăiesc singuri, lucru valabil mai ales în dreptul celor de la oraș. Interesant este și modul în care această tendință se reflectă în funcție de sex și vârstă. În Statele Unite, de pildă, femeile sunt cele care aleg cel mai des să locuiască singure. Numărul lor ajunge la 18 milioane, comparativ cu cel al bărbaților, care se oprește la 16 milioane. Cea mai mare parte a celor care aleg să locuiască singuri, peste 16 milioane, au vârsta cuprinsă între 35 și 64 de ani. Cei mai în vârstă constituie circa 11 milioane din totalul celor care stau singuri. Tinerii adulți între 18 și 34 de ani numără în prezent peste 5 milioane, comparativ cu 500 de mii câți erau în 1950. Sociologii consideră în general că această mutare de ordin practic reflectă o transformare socială. Traiul de unul singur ne influențează modul în care ne înțelegem pe noi înșine și cele mai intime relații ale noastre și ne modelează felul în care ne construim orașele și ne dezvoltăm economiile, scrie Eric Klinenberg într-un articol de fond publicat de ziarul britanic The Guardian. În privința cauzelor acestui fenomen se intuiesc și amestecul a cel puțin trei elemente. 1. Creșterea puterii economice. 2. Dezvoltarea unui anume cult al individului. Și 3. Revoluția tehnologiilor de comunicare. Oamenii trăiesc pe cont propriu mai mult decât altă dată, spun sociologii, fiindcă prosperitatea personală le permite acest lucru. În trecut era mai dificil pentru cineva să facă față solicitărilor materiale ale vieții, dacă nu avea un partener care să-l ajute în acest sens. Un alt aspect care interacționează cu cel economic este cultul individului, un concept introdus în sociologie la sfârșitul secolului XIX de către Emil Durkheim. Potrivit lui Durkheim, acest cult este un rezultat al tranziției individului de la comunitățile rurale la cele industrializate urbane. Omul contemporan pare însă că a adus în extrem acest cult, scrie jurnalul The Guardian. Dacă în trecut o persoană care vrea să divorțeze trebuia să-și justifice decizia, astăzi o persoană nemulțumită de căsnicia sa trebuie să-și justifice mai degrabă decizia de a rămâne în această căsnicie. Aceasta este din cauza unei presiuni culturale de a fi bun față de sine. O altă forță care a împins la schimbarea lucrurilor este revoluția în comunicare, un fenomen care a permis oamenilor să experimenteze plăcerile vieții sociale, chiar și atunci când trăiesc singuri. Astăzi, tinerii care locuiesc singuri văd în asta o marcă a succesului. Au mai mult timp la dispoziție pentru a investi în sine, lucru pe care îl justifică sublinind fragilitatea familiilor și a locurilor de muncă, ce îi împing să depindă mai mult de propria persoană. Și, pe de o parte, această investiție în sine ajută la dezvoltarea unor proiecte personale și la aprecierea propriei companii. Însă înseamnă totodată și un efort mai mare de a socializa, de a construi o rețea de prieteni sau de contacte de muncă. Cei care doriți să vă exprimați opinie cu privire la această filozofie din ce în ce mai prezentă de a trăi singuri și dacă vreți să vă exprimați opinie cu privire la cauzele sau impactul acestei filozofii asupra vieții noastre, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Pentru această emisiune, invitatul este pastorul Daniel Duță, este conferențiar, lector universitar, doctor în psihologie. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea!
A fost cam lung articolul, dar am dorit să-l citesc pe tot pentru că erau informații foarte importante. Cum ați definit dumneavoastră, ca pastor și ca psiholog, individualismul?
Dacă ar fi să coborâm în sociologia umanității, omul vine la psiholog și spune următorul comportament: domnule doctor, știți cum stau lucrurile? Copilul meu stă singur, nu cumva este bolnav. Soțul meu îi place mai mult să stea singur, soția mea de obicei îi place să... Și definim ca și comportament social plăcerea de a fi singur ca un comportament deviant. Acum, pentru că ați folosit cuvântul și pastor și psiholog, vreau să mă îndrept puțin, să ne îndreptăm puțin atenția spre Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost singur. Nu vreau să comentez problema aceasta alături de un partener de viață la Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost înconjurat de atâta mulțime, însă a avut de câștigat, a avut valorile lui de evidență și atunci când a fost în singurătate. Deci putem să avem și să fim valorizați atunci când suntem singuri și când nu suntem singuri. Totuși, sunt situații de comportament deviant când omul alege să fie singur.
Acum, domnule pastor, putem merge pe două paliere și ar fi bine să le asociem frecvent în această oră. Vorbim de această filozofie individualistă atât din perspectiva unei relații de căsătorie, de căsnicie, cât și din perspectiva relațiilor sociale, pentru că pot fi și familii singure. Adică faptul că sunt căsătorit nu înseamnă că neapărat și iubesc socializarea.
Dumneavoastră, în articol ați citit procentele care sunt în Suedia, în America.
Da, în general aici se referă la căsătorie, în general.
La căsătorie. Vreau să spun că și în România este îngrijorător la ora actuală procentul. Nu avem un procent și nu vreau să vin pe piață cu un procent pentru că nu s-a făcut un studiu de genul acesta, deși se lucrează la un studiu.
Dar cum priviți aceste procente? Sunt destul de mari, nu?
Sunt foarte mari. Sunt foarte mari și, așa cum a zis dumneavoastră din studiu, probabil că este conceput de cineva care a avut materia științifică în spate, partea economică, partea socială, partea individuală, emoțională a dus la această problemă a singurătății.
Le vom aborda pe rând acestea, pentru că
sunt
foarte
importante. România,
pentru
că ați comentat vis-a-vis de Olanda, Germania, de America, problema și la noi, să știți că este destul de delicată datorită faptului că sunt mulți oameni plecați la muncă în străinătate. Și această singurătate care ei au ales-o ca o forță de împrejurare, forțați de împrejurări, nu duce la o alianță foarte bună în familie. Ba dimpotrivă, pot duce la comportamente deviante, pot duce la divorțuri, pot duce la multe acte antisociale.
Da, într-adevăr, am mai abordat într-o emisiune acest aspect și chiar e bine că l-ați reamintit. Această separare a părinților din cauze financiare.
Și automat copilul crește cu unul dintre părinți, fie că este tata, fie că este mama sau.
Și este format pe această filieră a singurătății.
Este format și nu are, să zic așa, coloana. Vedeți, omul în construcția lui are două coloane. Coloana cerebrală și coloana emoțională. Acum ați spune, da, dar sunteți pastor, unde este coloana spirituală? Amândouă sunt împletite de această coloană spirituală. Coloana cerebrală și coloana emoțională. Coloana emoțională este cea care ne dă valoarea de a avea o relație interpersonală cu o altă persoană. Multă lume, multe persoane, neavând dezvoltată această coloană emoțională, care este extraordinar de importantă, dacă îmi dați voie decât un minut să aduc fundamentul acestei idei. Copilul, la 9 luni, trăiește în burta mamei și acolo el nu este singur. 0-7 ani, copilul nu este singur pentru că este cu tata și cu mama. Deci nu este singur. După aceea, 7-14, intervine școala. Nu este singur copilul. Prima singurătate apare după vârsta de 14-15 ani în adolescență. Cotată ca a doua naștere, nu neapărat de liceu, ci este creșterea bruscă în familie și în social. În familie este prezentat ca ești un copil, încă nu ai dreptul să, iar societatea îl prezintă ca un om. Iar discrepanța aceasta dintre familie și social și societate îl face pe el să nu mai știe unde este
identitate
și apartenența lui. Și atunci simte singurătatea. Spune Lucian Blaga că este zona unde copilul, omul, în traseul lui spiritual, îl pierde prima dată sau poate să-l piardă prima dată pe Dumnezeu într-o profundă separare față de Dumnezeu. Mai mult decât atât, în această zonă de timp, și anume în adolescență, copilul simte singurătate, deși el are nevoie de relațiile interpersonale cu ceilalți. Și această singurătate poate să fie extrapolată mai târziu în viața de adult. Așa cum aș citit, vârstele de 30 și ceva de ani, 35-64 de ani, sunt vârstele în care oamenii încep să fie singuri. Să știți că singurătatea este o consecință a comportamentului meu, uman, singurătatea. Accept să fiu singur. Înainte de a intra în emisiune cu dumneavoastră, cu 20 de minute sunt sunat de un băiat de 30 ceva de ani, plângând în hohote și spunea: domnule profesor, m-am săturat de singurătate, nu mai pot să suport singurătatea. Însă, el a ales să fie singur datorită comportamentului lui. Deci, de multe ori ne dorim să fim într-o relație cu cineva, însă, datorită comportamentului meu, și pun în paranteză,
fie neconștientizat.
Da, de multe ori neconștientizant, și îl spun ca profesionist un pic deviant, pot să îi alung pe ceilalți de lângă mine, astfel încât eu să rămân singur. Datorită eșecurilor din comunicare, pot să îmi aleg de bună seamă, să zic așa, singurătatea și să rămân singur.
Bine, acum, domnule pastor, trebuie să acceptăm că sunt și vom aborda în următoarele momente și cauzele, cele trei amintite în articol, și alte cauze pe urmă. Sunt și cauze obiective pentru care unii oameni au fost nevoiți să rămână singuri. ca violență în familie și alte lucruri. Însă, repet ce spuneam mai devreme, trebuie să abordăm nu doar din perspectiva pur a unei familii, ci și pur și simplu singurătatea la nivel social. Adică sunt persoane care, deși sunt căsătorite, totuși au o filozofie de viață foarte, foarte individualistă. Nu comunică, nu împărtășesc bucurii, nu au relații cu vecinii. Adică eu îmi dau seama că uneori pe acea scară a blocului nu ne cunoaștem vecinii. Într-o localitate rurală, aproape, cel puțin generația noastră o știm pe toată. Știm numele fiecăruia, unde stă, câți copii are, ce hobby-uri are. La oraș, că probabil că ar fi făcut și un studiu pe zonă rurală sau urban. La oraș nu știi vecinii de la bloc. Și suntem foarte apropiați.
Da. Când merg pe la țară, apropo de lucrul acesta, și merg prin sat, doamnele de acolo, în vârstă, când mă văd, nu mă mai cunosc. Dar datorită faptului cum calc, cum merg, vorbesc tare între ele: măi, al cui este băiatul ăsta? Tu nu-l cunoști, al lui Saul, al lui Mărin, al lui Petrache? Cu alte cuvinte, duce semănarea aceasta. Însă, uitați ce s-a întâmplat în comunitățile urbane și acum și în rural. Computerizarea, tehnologizarea a dus la singurătate, pentru că viața virtuală a devenit un sens de trai, un sens plăcut de oameni. Astfel, când suntem fascinați și trăim după cortina aceasta în care identitatea noastră nu este demascată, ci pur și simplu luăm din virtual, din televizor sau, să zic așa, din computer, luăm ceea ce ne convine și ne înfrățim cu imaginea respectivă,
ne identificăm cu
respectivele imagini, nu facem altceva decât să socializăm cu ce? Cu o minciună interpersonală. Nu vreau să dau la o parte computerul și eu l-am în sacoșa mea computerul și merg cu el peste tot, că avem nevoie de computer, dar nu înseamnă că...
Nu suplinește nevoie de relație.
Computerul nu-mi este nici soție, nu-mi este nici soț, nu poate să vorbească.
Vom aborda acest lucru, domnule pastor. Haideți să le luăm pe rând. Creșterea puterii economice a fost prima cauză amintită aici. Dacă mergem în istorie, descoperim și în antichitate că era foarte dificil, cel puțin pentru partea feminină, să fie singură. Un eventual divorț sau decesul soțului era o dramă serioasă, nu doar la nivel pur psihologic, pentru că rămâneai fără partener, dar din punct de vedere social, o femeie era foarte greu să mai fie integrată și era foarte greu să se susțină singură. Găsim acest lucru și în Evanghelii. Când murea soțul, fiul rămânea întreținătorul familiei. Când a murit fiul femeii din Nain, era singurul ei sprijin. Și Hristos îl înviază pe fiul acestei văduve. Astăzi, spune articolul, dacă a crescut puterea financiară, femeia este mai independentă, poate avea un serviciu al ei, un venit propriu, se poate susține singură, înseamnă că familia este doar un apanaj al celor neputincioși?
Nu știu dacă am aduce dezvoltarea economică în privința aceasta. Femeia acum muncește. Majoritatea dintre doamne, dintre femei se duc și au un job bun de multe ori.
Chiar și la țară au o pensie. Nu contează, au un venit?
Să știți că de multe ori în consilierea premaritală vin și spun băiatului: tu te-ai îngrijit de soția ta în caz că tu se întâmplă să faci un accident și să mori. Te gândești că îți rămâne pe drumuri soția ta, care poate are un copil sau doi, cu ce îi crește ea pe copii? Nu trebuie să aibă și ea o sursă de venit? Gândește-te să aibă și ea un loc de muncă, un loc de unde să să poată să-și ducă existența mai departe, să nu fii tu punctul central. Într-adevăr, lucrurile acestea au condus la și anume sintagma singur în doi. Faptul că femeia are de lucru. Dar nu vreau să ne întoarcem în lumea antică și să punem decât pe bărbat să muncească. Nu, lucrul acesta nu se mai poate face. Societatea nu mai putem să o întoarcem înapoi. Ce putem să facem este ca relația dintre ei să fie dezvoltată atât pe plan cerebral cât și pe plan emoțional. Dacă îmi dați voie să vă spun, observați, de fapt, poate mulți ați întâlnit un domn care este căsătorit de 60 de ani și moare soția. Nu odată s-a întâmplat lucrul acesta, îi moare soția după 60 de ani. Fusesem în sabatul acesta la Arad și îmi povestea cineva că după ce au dus soția la cimitir, când s-au întors acasă, domnul era deja, soțul era deja mort. Nu a suportat singurătatea. De ce? Pentru că ei, între ei era atât o unitate cerebrală cât și o unitate emoțională. Ruperea unuia de acolo pentru el a însemnat mortală. Lucrul acesta astăzi, datorită tehnologizării și datorită virtualizării și datorită faptului că începem, atenție, să ne căsătorim cu anumite elemente de tehnologie, facem mai ușoară despărțirea, ceea ce nu este corect. Înainte, mi-aduc aminte când bunica mea spăla rufe, lua albia de lemn, punea rufele în albie și le freca, le storcea, pe urmă le scutura rufele. Soțul, tataie, venea de afară cu lemne sparte, acolo unde el depunea energie pentru a face căldură în casă. Astăzi,
e și o implicare emoțională în tot procesul.
Să vedeți, astăzi se apasă pe buton. Se apasă pe buton și se spală rufele, se apasă pe buton și se face căldură. Energia aceea, și mi-aduc aminte că bunica spăla și maieu, spăla și cămașa, spăla și chiloții lui tataie. Astăzi îi vedem pe unele domnișoare că îi e așa de, că le e rușine și le e jenă. De ce? Pentru că nu mai există ce a fost înainte, unitatea aceasta de care avem nevoie. Acum nici nu mai putem spăla cu mâinile, cu detergenții care sunt în prezent, pentru că ne stricăm mâinile și ne strigăm, eu știu, ce avem în sfârșit. Însă...
Asta nu înseamnă că trebuie să dăm la o parte tehnologia în prinții
acestea. Nu dăm tehnologia, dar uitați unde a dus tehnologia. Și mă scuzați. Cumpără-ți mașină de spălat, vei sta mai mult cu soțul de vorbă. De unde? E minciună. Nu stai cu soțul de vorbă, stai cu televizorul, stai cu computerul de vorbă mai mult.
Cumperi mașina, dar trebuie să muncești mai mult ca să faci bani să plătești mașina. Da. Domnule pastor, este o problemă foarte serioasă, pentru că deși trăim într-o perioadă de criză economică și oamenii se plâng de bani, totuși s-a dovedit acest lucru, că independența financiară ne creează și o independență personală, vrem să fim singuri și poate că în România încă se mai păstrează această tradiție a unor mese comune în familie, deși au început și la noi să fie mai rare aceste mese când stând tot copiii la masă, părinții, e foarte delicat, dar cel puțin Occident sunt evenimente extraordinare, familie să iei masa împreună, poate merg pe weekend undeva la munte, însă e foarte greu să mai ai părtășie când știi că mici la restaurant, fiecare cu serviciul lui. Aș vrea să răspundem la următorul telefon și apoi vom continua această problemă. Bună dimineața!
Bună dimineața! Am înțeles că vorbiți despre singurătate.
Da. Vă ascultăm.
Da. Eu mă gândesc că noi acum trăim într-o epocă în care ne-am depărtat de Dumnezeu. Avem impresia că nu mai avem nevoie de El, că ne descurcăm singuri. Uităm cea mai mare poruncă și ne facem idol din fel de fel de, știu, obiective materiale. Ne creăm un ambient foarte comod și Anii trec, după niște ani constatăm că am rămas, copiii au plecat și am rămas numai cu soția sau soțul. Pe urmă, unul din cei doi dispare și celălalt se sinucide că nu poate să mai trăiască singur. În toți acești ani, el a uitat de Dumnezeu și atunci când a rămas singur, nici atunci nu s-a întors către Dumnezeu. Și practic, a rămas, cum să spun, în aer. Și s-a prăbușit. Nu știu dacă cineva a rămas în aer, dar am alunecat o dată pe gheață și am stat în aer așa o fracțiune de secundă, după aceea am căzut, ne-am văzut starea vers, cum se spune. Deci eu cred că noi toată viața suntem obligați, zic eu, fiindcă suntem creștini. Suntem botezați, marea majoritate, 99% dintre români. Eu cred că trebuie să nu uităm că Dumnezeu există și să nu stricăm acest botez și să ținem seama că toată viața, tot ce avem este de la Dumnezeu. El ne ajută în munca noastră, în creșterea copiilor, în viața cu soțul sau soția și prin Duhul Sfânt ne îndrumă. Și practic, dacă vom, cred eu că dacă vom gândi așa, fie că pierdem un copil, fie că ne pierdem soțul sau soția, totdeauna îl vom avea pe Dumnezeu lângă noi și niciodată nu vom fi singuri. Și nici măcar nu ne va trece prin gând să ne sinucidem, pentru că până la urmă aceasta înseamnă să ne predăm sufletul diavolului. Cam atât.
Aveți dreptate. Aveți dreptate și vorbiți frumos și îmi ridicați mingea la filosof să citesc un text de care sunt îndrăgostit. Și anume din Geneza capitolul 2 cu versetul 18 spune așa: Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Îl observăm pe Iisus Hristos ce greu a suportat singurătatea în grădina Ghețemani. Și oarecum nu că ceartă pe Petru, Iacob și Ioan atunci când părăsește grădina, dar totuși s-a simțit singur și nu i-a plăcut faptul că a fost singur, deși acolo a rezolvat, deși acolo a muncit pentru mântuirea noastră. Și mă bucur pentru faptul că aduceți ca o persoană importantă în viața noastră pe Iisus Hristos, care ne ajută să nu fim singuri. Într-adevăr, sunt situații în care, datorită bolii, datorită unor situații neprevăzute, ajungi să fii singur. Iisus Hristos este acela care vine la tine atunci când toți ceilalți pleacă de la tine. Și putem să ne bazăm pe acest Iisus Hristos, care știe ce este singurătatea și care îi place de omul care îl acceptă în viața lui.
Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție, dar sunt lucruri prețioase. Vom aborda implicația relației cu Dumnezeu la sfârșit. Domnule pastor, a doua cauză pe care sociologii au observat-o a fost un accentuat cult al individului. M-am gândit la un aspect foarte important în privința cultului individului. Acum, e adevărat că societatea a suferit o transformare foarte serioasă prin secolul 15-16, când a trecut de la o zonă, o perioadă așa mai de sub dominația de atunci a bisericii, și când iluminismul a dus individualismul la suprafață. La acest cult al individului se pare că este absentă ideea de sacrificiu pentru celălalt. Dar avem un telefon și apoi vom aminti acest aspect. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Sunt de la Râmnicu Bâlcea. Aș vrea să vă spun că și să recunosc că sunt multe persoane în lumea aceasta, în jurul nostru, singure, deși au familii, dar sunt separate.
Puteți da radio sau televizorul mai aici sau să stingeți, pentru că nu ne putem auzi cum trebuie. Așa, da, vă mulțumim. Continuați.
Vreau să vă spun că sunt multe familii, așa cum v-am spus, deși sunt familii căsătorite, dar sunt separate. Și trăiesc așa pentru faptul că unul dintre partenerii de viață, îmi cer scuze că am foarte mari emoții.
Nici o problemă.
Unii parteneri de viață vor totul pentru ei. Dar cunoscând pe Dumnezeu, niciodată nu ne simțim singuri. Sunt persoana care am pe Dumnezeu și nu mă simt singură din cauza aceasta. Și îndemn toți ascultătorii noștri să nu se simtă singuri, cei care se simt singuri, să apeleze la Dumnezeu și să vadă cât de bine e aproape de Dumnezeu. Atunci când îți predai viața Domnului, nu duci lipsă de nimic. Ești predat cu toată inima, cu tot sufletul și nu-ți lipsește nimic. Deși e o durere sufletească, dar cu toate astea nu simțim atât de mult. Îndemn ascultătorii noștri să fie predați Domnului cu toată inima și vor simți mâna lui Dumnezeu la lucru. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru emoții.
Nici problemă. Și noi vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, se pare că interlocutoarea, deși este într-o relație de căsătorie, totuși, exact ce aminteam, cultul individului, lipsa sacrificiului pentru celălalt, a creat singurătate în sufletul lui, numai că Dumnezeu, din fericire, nu doar că suplinește, dar îi creează fericire, deși sub aspect pur social, uman, marital, nu este fericită. Dar fericirea în relația cu Dumnezeu cumva depășește cu mult dimensiunea asta umană. Cum comentați și experiența Doamnei și ce am amintit, acesta a doua cauză?
Deci să plec de la partea pe care dumneavoastră ați ridicat-o, și anume la cultul individual, cultul individului. Da. Mă refer mai mult la faptul că oamenii au început să devină egoiști și să lucreze pentru ei și și-au făcut o carapace, s-au ecranat în ei acumulând atât știință cât și material, cât și imagine de sine pentru ei, lucrând numai pentru ei, nelucrând pentru celălalt de lângă el, nu face altceva decât să se închidă în el. Eu consider că adevărata valoare în căsătorie este atunci când eu, partener de viață, ofer celuilalt bucurie și sprijin, iar celălalt îmi oferă bucurie și sprijin. Această interpelare, această complementaritate conduce la o plenitudine a unul singur în doi, cum spune Dumnezeu, un singur trup, căci dacă nu este un singur trup, sunt două trupuri care amândoi merg în cadența lor, dar câteodată greșesc cadența și este posibil să iasă din rând și mai mult decât atâta să ajungă în altă cadență cu altcineva. Și doamna care a dat telefon foarte frumos ridică problematica lui Dumnezeu să fie în prezența celor doi. Iar indiferent că este cu altcineva sau cu o altă persoană, să existe acest Dumnezeu în familie. Dumnezeu care s-a oferit pentru noi, a murit pentru noi, un Dumnezeu care a venit pe acest pământ ca să-mi rezolve procesul mântuirii.
Da, avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vreau să vă mulțumesc că puneți atât de corect, de practic problema. Tot ceea ce ați spus este impresionant și foarte just. Apreciez foarte mult. Însă apreciez și faptul că ați revenit la discuție despre Dumnezeu, despre păcate, care, după cum a zis primul interlocutor, nu doar frumos, ci în mod deosebit adevărat. Și doamna de adineori, de aici pornește totul. Singurătatea poate să, din experiența mea, nu foarte îndelungată, dar totuși Pot să spun că nu vine neapărat din probleme de familie, normal că vine și de acolo, dar poți foarte bine să ai și o viață foarte normală și tot la singurătate să ajungi, pentru că, fără să-ți dai seama, trăind în lume, trăiești în păcat. Dar căutându-L pe Dumnezeu, totul poate să devină frumos și senin. Oricât de grea ar fi viața, oricât de singur ai fi, dar până nu renunțăm la anumite păcate, la chiar și mai ales la acel eu personal, care fără să realizăm ne cere fel de fel de nevoi, ne scornește fel de fel de nevoi, în clipa în care ne uităm la Iisus și-L avem ca o icoană în mintea noastră, în gândul nostru, ajungem acolo, nu cu ușurință, cu foarte mare greutate, pentru că e greu să te rupi de acel eu, de acele nevoi, de acele obiceiuri care noi considerăm că sunt bune, că avem nevoie de știu eu ce și ne considerăm și zicem, vai ce greu este, cum să stau eu, cum să nu fac eu cu tare lucru, cum să nu realizez eu știu eu ce, cum să... Toate acestea sunt false. În clipa în care reușim, cum ziceam, cu mare greutate să ne rupem de ele și rămânem doar cu icoana lui Iisus Hristos, totul devine de o seninătate și de o pace de nedescris. Iar dacă ne uităm cumva înapoi sau ne uităm în continuare înaintea noastră, în drumul nostru, la oameni, să nu ne necăjim, pentru că suntem cu toții păcătoși. Și dacă ne uităm la ei și tot sperăm în continuare la ei, asta o să avem, necazuri, griji, supărări, nefericiri, nerealizări. M-am făcut înțeleasă?
Da.
Să mergem doar cu Iisus înainte. Vă mulțumesc.
Da, și noi vă mulțumim pentru acest lucru.
La revedere.
Domnule pastor, interlocutor a început cu un lucru foarte interesant. Adică poți fi singur, dar în același timp pot să fii foarte implicat social și nu ar trebui să fim înțeleși greșit. Sunt persoane care au ales să fie singure, preferă să nu se căsătorească, de exemplu, dar sunt foarte implicate social, au prieteni, sunt prezente în viața de zi cu zi și acest lucru este foarte bine. Nu înseamnă că au o problemă. Pentru că, repet, pot fi și familii care să fie foarte izolate, să nu aibă prieteni, să fie din doi egoiști, să facă o familie egoistă, cam așa ceva. Acum, revenind la această idee a sacrificiului pentru celălalt, este un lucru foarte serios. De exemplu, astăzi, din ce în ce mai mult, dorim să avem carieră, o carieră de succes. Acum, când ești singur, nu e nicio problemă. Dar când ești căsătorit și când ambii partene doresc să aibă o carieră, este foarte greu să nu interfereze cumva aceste două lucruri, pentru că trăim împreună. Cum priviți acest lucru? Acest carierism în sens negativ afectează?
Păi dacă eu mi-aleg o carieră...
Viața de familie?
Deci, observați cum folosesc cuvintele. Eu îmi aleg o carieră pentru dezvoltarea mea. Sau ne alegem să lucrăm pentru dezvoltarea noastră. Asta ar putea spune un doctor, dar cum să schimb facultatea, am făcut medicină, un avocat, am făcut așa, un manager, mi-am făcut și trebuie să-mi duc. Nu e problema de a ne schimba profesia, ci de a ne schimba ținta în acea carieră. Ce urmăresc în acea carieră, ce VIP urmăresc să ajung. Și dacă voi urmări să mă duc de unul singur și să nu țin cont de partenerul meu, de timpul partenerului meu. Primeam săptămâna trecută niște mail-uri mai multe de la o domnișoară care îmi spunea ce să fac, să mai stau cu prietenul meu. Prietenul meu nu are timp deloc să stea de vorbă cu mine. O dată pe lună, pentru că are de lucru și încerca să-l justifice un pic în situația care de lucru și trebuie să câștige bani și ne trebuie și nouă bani și când ne vom căsători. Deci începem să ne justificăm egoismul nostru și intrăm în egoismul nostru astfel încât trebuie să aduc bani pentru familie și mă justific pe mine astfel încât în final eu pot să ajung cu un egoist de prim rang și să merg mai departe într-o familie singur. Mai departe, aș vrea să mă pliez pe ce zicea doamna dinainte, și anume să iau un pic problema spirituală terapeutic, și anume fobia păcatului. Ne este frică de păcat, ne este frică de a nu greși. Ce rezolvi prin lucrul acesta? Nu cumva este mai bine să fiu lângă Iisus? În finalul discursului dânsei a ajuns la acest, să zic așa, la această concluzie de nota 10, pentru că frica de păcat o pot rezolva. Cum? Nu fugind de păcat, ci lipindu-mă de Dumnezeu. Nu trebuie eu să fug de păcat, ci păcatul trebuie să fugă de mine, pentru că eu sunt lipit de Dumnezeu. Și în situația aceasta Dumnezeu mă poate ajuta să dobor păcatul, să nu mai fiu lipit de păcat.
Da, vă mulțumim. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Aș vrea să pun și eu o întrebare, dacă nu vă supărați pe mine.
Spuneți.
Sunt diferite cazuri și situații când un tânăr rămâne singur sau un cuplu rămâne singur, unul din ei, prin deces sau mai știu ce se poate întâmpla. Întrebarea care o pun eu și aș vrea să-mi fiu înțeles, nu mă refer la o anume biserică, și în general biserica, fie ortodoxă, fie adventistă, fie baptistă, n-ar trebui să se implice mai mult în aceste situații? Da. Întrebarea pe care o pun eu. Pentru că sunt tineri care sunt de mai timizi, unii nu îndrăznesc. Biserica, pastorii, preoții, n-ar trebui să-și cunoască districtul respectiv mai în amănunțit ca să ajute pe acești tineri sau pe cei care au rămas singuri să intervină din cadrul bisericii, să fie vizitați. Adică biserica să nu stea separată de situația acestor oameni care rămân singuri.
Da, vă mulțumim. Și era o întrebare pe care aveam un plan și o vom aborda, nu acum imediat, vom aborda când vine vremea ei, și vă mulțumim foarte mult, pentru că se pare că oamenii își dau seama că totuși biserica trebuie să aibă un rol foarte important în viața individului. Dar să continuăm puțin și apoi vom răspunde la întrebarea interlocutorului nostru. Domnule pastor, ultima perspectivă, tehnologia basată în comunicare. Aceste relații virtuale, adică avem relații prin telefon, prin Skype, pe mes, ne mulțumim că, și într-adevăr, astăzi ne este foarte greu să ne gândim că am putea trăi fără un telefon mobil sau fără internet, dar suprinesc acestea relația concretă de a fi unul lângă altul. Și repet, nu doar soț-soție, părinți, copii, prieteni.
Nu ne mai putem, nu putem să dăm afară din viața noastră tehnologia. Deja a inundat și nefiind, să spun așa, nefiind, neaccesând acest mijloc, și anume telefonul mobil, nu vedeți, luăm telefonul mobil și la toaletă, domnilor, și la toaletă. Eram într-un simpozion, ce facem când răspunde la toaletă la telefonul mobil și te întreabă unde ești? Este un pic de râs, dar este, cum să spun, o situație foarte delicată, pentru că am ajuns dependenți de el, dependenți de computer, nu le dăm afară. Nu dăm afară tehnologia, însă atenție unde o pui, nu înlocuiești valorile în relația interpersonală. Relația interpersonală este vorba de o relație între două persoane, iar acțiunea virtuală a computerului te duce la o conștientizare a valorii intrapersonale, decât cu tine însuți să vorbești. Și introducându-ți decât în tine interlocutorii tăi, îi dai la o parte pe cei de lângă tine și nu faci decât să te ecranezi, și să stai de vorbă cu tine și cu cei pe care i-ai în mintea ta.
Da, avem un telefon, va fi ultimul, pentru că trebuie să avem și concluzii. Bună dimineața!
Bună dimineața și bun găsit!
Vă ascultăm!
Mă numesc Ștefan și sunt din Germania și întâmplarea face ca de curând să fiu singur. În 2 de, ianuarie, buna mea Inge a trecut la o dihnă lungă și grea suferință într-un spital aici, în localitatea unde locuiesc.
Condoleanțe!
mulțumesc tare mult și suntem adventiști de ziua șaptea și dumneavoastră era din tată, din părinți. Eu mai târziu, prin 2000, m-am botezat în sfârșit în România, la Onești. Ce se întâmplă după momentul când la miezul nopții mă așteptam a doua zi să merg să o vizitez ca de obicei? M-am trezit cu un telefon în miezul nopții, zice, tu ești bărbatul Stein? Da. E, îmi pare rău, zice, da, soția ta n-a mai rezistat și a încetat din viață. Am urlat un pic, dar m-am resemnat pentru că am încredere în cel care ne-a creat, în primul rând. Apoi, pe parcurs, am înțeles despre ce a fost vorba, cauza prin care a trecut și a fost multe necazuri din punct de vedere al sănătății și, în general, m-am resemnat definitiv. Mă încrez în Domnul care mă întărește în continuare și merg mai departe cu El. Bineînțeles, nu uit că alături de această ființă am trăit o viață de vis, o viață de familie de invidiat. De fapt, cei care ne-au cunoscut și ne vedeau, și fratele Bocăneanu, care i-am trimis o poză cum veneam de la biserică mână în mână, așa ca doi oameni care se gândesc doar la cel care ne-a creat și catadixesc că nu se poate trăi decât numai așa, făcând voia Domnului. Deci, în momentul de față mă îndeletnicesc cu multe preocupări zilnice care îmi ocupă timpul și nu mă gândesc niciodată la singurătate, pentru că nu sunt singur. De aceasta sunt convins și sunt sigur că până în ultima clipă Domnul e cu noi, cu toți și cu mine. Asta am vrut să vă spun.
Da, vă mulțumim
deci,
pentru...
singurătatea nu există să fie o problemă pentru mine. Este doar acea despărțire dureroasă, într-adevăr, după o viață frumoasă și la care pentru mine a fost un șoc, de fapt. Nu mă așteptam ca buna mea Inghe să treacă la odihnă atât de devreme, deși împlinise 80 de ani și câteva luni și câteva zile, nu-i așa, dar a făcut multe operații și știam că intra în operație ca și cum ar fi mers la o petrecere. De data aceasta nu s-a mai întâmplat așa și Domnul a îngăduit ca să-i curme suferințele și îi mulțumesc și iarăși îi mulțumesc.
Mă bucur că de atitudinea dumneavoastră și de echilibru pe care l-aveți, cum vorbiți de moartea soției. Da. Sunt convins de un fapt, că Iisus este lângă dumneavoastră și că Iisus trăiește.
Absolut, prezența Lui în fiecare clipă a vieții mele.
Sunteți un exemplu pentru toți cei care v-au auzit acum în această emisiune.
Mă scol gândul la Domnul în rugăciune, mă scol în rugăciune. În timpul zilei de asemenea, nu precupețez niciun moment în timp ce am liber să mă gândesc și să ascult prelegerile care le ascult. Sunt deja pe punctul de a fi nevăzător, sunt de gradul 1 și urmează de acum să mă internez într-un cămin de bătrâni adventist, unde voi continua viața cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Dumnezeu să vă ajute să vă dea sănătate mentală ca să rămâneți lângă Iisus, pentru că ne place celor care v-am ascultat, cum ați trăit, cum vorbiți de soția dumneavoastră și cum vorbiți de relația de singurătate acum când sunteți singuri.
Da.
Domnul
mulțumesc
dumneavoastră
frumos
și mulțumim.
Domnul să fie cu noi până ne vedem.
Doamne ajută. Da, domnule pastor, un om foarte echilibrat.
Frumos,
de admirat.
Frumos.
Este mare lucru ca în urma unei tragedii să-ți păstreze echilibrul.
Da.
E adevărat că are un impact serios. Domnule pastor, revenim și la problema ridicată de interlocutorul de dinainte. Cum conciliați ideea individualistă, oamenii care voluntar doresc să fie singuri, cu ideea de biserică. Pentru că biserica înseamnă părtășie, cred, înseamnă colectivitate și care trebuie să fie rolul bisericii pentru persoane care n-au ales să fie singure, dar n-au încotro. Se întâmplă, poftim, îți moare partenerul de viață, ești poate la o vârstă înaintată și nu mai crezi că este potrivit să te refaci viața, să te recăstorești, sau chiar persoane care aleg să fie singure, dar care au nevoie de biserică, au nevoie de o relație cu Dumnezeu. Cum priviți acest lucru?
Vis-a-vis de problema aceasta, care este destul de delicată, să oferi unei alte persoane o recomandare vis-a-vis de un partener de viață nu este simplă. Acum, majoritatea interlocutorilor, majoritatea ascultătorilor știu că împreună cu prietenul meu, Ciprian Biciorang, avem o asociație, Rebecca, în care ne ocupăm de problema aceasta. Cum să spun, eu nu acuz pe nimeni dacă nu recomandă. Pentru că fiecare avem darurile noastre. Unul are darul vorbitului, altul are darul ascultatului, altul are darul medicinii, a alinatului durerilor. Poate ni s-a dat nouă să ne ocupăm de această problemă destul de delicată și, să știți, destul de obositoare. De 8 ani de zile suntem în această muncă voluntară, la care sperăm să alinăm din când în când suferința singurătății. Sunt de 8 ani de zile făcute peste 200 de căsătorii și pot cu această ocazie, dacă mi se permite, să anunț că și la sfârșitul lui iunie-iulie, luați legătura cu noi, va fi din nou o întâlnire de pe linia aceasta matrimonială, în care cei singuri sunt invitați ca să se bucure în discuțiile cu ceilalți care sunt singuri și poate nu se știe dacă nu vor pleca de mână cu cineva.
Însă, în afară de aspectul matrimonial, biserica are un rol definitoriu în asigurarea asistenței
persoanei singure,
bătrânii, oameni care, sau chiar că sunt familiști, dar care sunt mai izolați. În ce măsură biserica se poate implica în viața acestora?
Păi, consilierea care trebuie făcută cu fiecare om în parte și de care are nevoie și de care pastorul sau preotul trebuie să ofere fiecărui enoriaș din districtul lui, din parohia lui, pentru ca omul să simtă că biserica, să simtă că cei din cler se ocupă și interesează de problema dânsului, dânsei care sunt. De obicei, femeile, așa cum a citit și dumneavoastră din articolul pe care l-a citit la mai devreme, femei sunt mai multe singure decât bărbați. Am constatat și eu din lucrul meu, singurătatea este dusă mai ușor de femei decât de bărbați. La vârsta de 30-50 de ani sunt mai multe femei care cer să nu fie singure, iar după 60 de ani sunt mai mulți bărbați care cer să nu fie singuri. Este să zic așa, un lucru care nu poți să rezolvi în unanimitate. Mi-aduc aminte că eram la o întâlnire și le spun celor care erau participanți acolo, în jur de 200, și le spun: fiți atenți, închid ușile și de aici plecați decât doi câte doi. Nu mai închidem asociația și vă căsătorim. Dacă decât dumneavoastră ați avut nevoie să vă căsătoriți, dumneavoastră ați venit aici și plecați doi câte doi. Erau cam jumătate femei, jumătate bărbați. Și zice: domn profesor, păi da, credeți că scăpați? Vă trimitem copiii noștri să le rezolvați și lor problema aceasta. E o problemă destul de delicată. E o problemă legată de atât de impactul emoțional, cât și de cerebral, de ochi, de olfacție, de auditiv, de gustativul fiecărei persoane când vine să accepte o altă persoană. Sunt oameni care au acestea suprimate și zice: nu mă interesează, îmi găsiți o soție, cum să fie soția asta? Cum să fie soția dumneavoastră? Păi cum vă place dumneavoastră? Da, sunt fel și fel de cerințe. Am încercat cu ajutorul lui Dumnezeu, deci, repet, cu ajutorul lui Dumnezeu, să dăm răspunsuri fiecărui client, fiecărui pacient, fiecărui surori, fiecărui frate, ca să rezolvăm aceasta. Corpul nostru este limitat, Nu putem să facem mai mult decât se poate. Telefonul poate să sune decât între anumite ore, să putem rezolva aceste probleme ale singurătății. Înțelegem, empatizăm cu această problemă și facem cât se poate să fie bine și spre lauda lui Dumnezeu și spre un trai bun pe acest pământ. Căci știu un lucru de la scriitorul Ellen G. White, că ultima zi de pe pământ va fi ca prima zi din cer. Și de ce să nu chemăm noi cerul pe pământ să ne bucurăm și să-l primim din familie? Căci altceva, dacă mai îmi permiteți o singură frază, da, pot spune următorul lucru celor care ne privesc. Sper să nu se sperie până comentez eu tot această frază. În cer nu se intră decât căsătorit. În cer nu se intră. Deci atenție, toți cei care vă simți singuri, atenție la lucrul acesta.
Explicați, mă adresez, ca să nu creadă cei care sunt singuri.
De ce să nu creadă? Este clar, decât cei căsătoriți intră în cer. Domnul Iisus Hristos va fi mirele, iar biserica va fi mireasa. Dacă Dumnezeu a organizat intrarea în cer, pe noul pământ, în zona veșniciei, printr-o căsătorie, nu vă dați seama cât de importantă este căsătoria pe acest pământ? Mai mult decât atât, sunt două instituții binecuvântate pe acest pământ. Unu, sabatul, și doi, căsătoria și familia. Cred că Dumnezeu pune punctul important, pune punctul pe ei pe acest important element prin care omul poate să-și găsească cerul.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru cuvintele frumoase. Stimați ascultători, cu siguranță că nu toți ne dorim să fim singuri. Unii poate că n-au ales, dar au avut parte de evenimente nefericite. Dar nu uitați, așa cum spune Apostolul Ioan, prima sa epistolă, deci ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, se referă la Evanghelie, la mesajul mântuirii, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Chiar dacă în viață suntem singuri, totuși în biserică, noi avem o întreagă familie și avem părtășie și cu Dumnezeu. Și nu uitați că Hristos a fost însingurat pentru ca noi să nu mai fim singuri. Până data viitoare vă spun la revedere!